kun radio sagale amerikati radio sagale amerika sagantana fano romo sambataf dirbat galgala kesa sala ma folakka angasa sadit saganta satellite nail satin tamsas ammajal qaba Fagof dhiyorra saatalaayiti naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministeera ministirii ittisaa
falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan ennaa ibsan.
Walumaa gala jalqabarraa kaasee waan an ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani kanaaf. Gaaffii saba kanaa itoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Torban dabarsine kana keessa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun nama 36 olii darbeera. Komishinni poolisii Oromiyaa balaan kun. Konkolaachistoonni of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e dhaqqabe jedhu wixata darbe kan Tsahaayi Daamxoo gabaaste kunoo.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'ee hin beeka. Aanaa horrootti kan hin dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasee hin beeka. Achii booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyoolojiidha kan inni barate achi booda inni ijoo garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture fakkeenyaaf waliin biijinii fa'a dameen qabtee irra ture achi booda gara asoosaa deeme akkasumas ijoo tokko keessa hojjetaa ture boodana kanaa gara adaamaa ijoo bakkattoota irratti hojjete tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjetee asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba asoosama dheeraa. Barreessee dubbistootaan nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo guunne keessatti kan guutaa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima sadii godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qaxalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee jagaariin nama ilaali nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo Mattuudhaa gara Finfinnee Adaamaadhaa gara Bishooftuu godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaalaa Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajun Yawaala Warqi Dajanee komishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolatan debisa umata aritin konkolachi sungaragale namunta turbura balandua namunishan itakama chima namunisadi mitakama salpande izra kodina ulakabaha ana leka dulasta konkolatan odabas metura gara finfinidem aritin konkolachi sungaragale namunta namara baladua namunta kudani ramita jamafi namunta ditemitokura mitakama salpande izra kodina shawaba ana dugda konkolatan isuzu fe intafi bajaji mila sadi aritin konkolachi walitti bu'ani namoonni afur balaadu harragahee namoonni lama miidhaaqaama jira. Namni tokko miidhaaqaama salphaa achuma godina shawaa bahaa konkolaataan sadii ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama tokkorra balaan du'aa namoota 10 irra miidhaa cimaa namoota 4 irra miidhaaqaama salphaan gaheera. Godina kibba lixa shawaa aanaa Gooroo guutuu konkolaataan siinootiraakii walitturraa gara walqixxee deemu lafa deemadhaatusa kennuu dhabuun balaan du'aa tokko gaheera.
Guyyuma kaleessa halkan konkolaataan bishooftuurra gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama tokko darbeera. Nama 14 irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina shawaa bahaa aanaa dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas saajin Yohaalaa Warq ibsanii jiru.
Guyyoottan sadan kana keessaa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Dabalataanis lafuu deemadha dursa kennuu dhabu lafu deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabu zebraarraa qaxxaamuruu dhabu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti Komishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafoo deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru saajin Yohaalaa Warq raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota sadan darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamamee kan bira ga'ame birrii miiliyoona 3,500 ol akka ta'e saajin Yohaalaa Warq ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamamnis akka jiru dubbataniiru.
Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadeeg walitti makamuuf deemsa itti fufeen paartii haaraa hundeeffachuuf Addi Bilisummaa Uummata Tigraay keessaa bakka hafetti 7 darbe raggaasisee jira. Walitti makamuun kun ija seera biyyaatiin attamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneetti faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesara Jeetoo Iddoosaa waliin marii geggeessamee ture kutaa xumuraa dhageessifna. Deemsi paartileen kun walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qaba gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu jaalannee dubbise.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa kan akka naannoo Tigraay kan akka naannoo Sumaalee Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin Jeneraal Assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kanaa. Miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'a yaada mo'ataa ta'a deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii. Mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kun even carraan inni miseensotuma isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin. Qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reebuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti. Hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni konstitushinaal raayitii political party abban barbade yoro barbade adawawitaw yoro barbade misin tabawtaw yoro barbade kafawtaw yan jedu sera marjeri sanatin limited one taw mirga misin sanalle tukuni danda jechu misin son nisafimmo akka namatokko mirga siyasa qab kanaf mirgi party akka dabatatti qabu fi mirgi misin son nisaf qabani malta kan jedu ifa miti jechu
amma wutineni bae kuni yomi kase to jirra kan ol enyutu raggasis
Banis dokumenti sana marsa internetti ra arga de dubisera sadarta witinetti jira kuni itimbulmata parti kenya tijedame bordi filanno biyolesati yo gefame be kantin bordi filanno biyolesati kenname fi attatuma parti sana bultutti mitezota sa parti suni sojimata sa itimbula jachu jijiruni dandau fo yesuni dandau kanaf yaada ittiin ummata irraa funaannatanii ummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a hin danda'a?
Itti ardeessii yookaan immoo adwaaruun gara prosperitii paartiitti yeroo jijjiiramu niw persoonaalitii waan ta'eefi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin. Erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura uummanni IPRDF filate moo EPP filate? Kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf itti ardeessiin dizolvidii ta'a. Itti ardeessiin yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin IPRDF yookaan immoo adawaawii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uufi paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota tokkoof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uu fi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura ta'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamoo cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'aa jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo durataan isaanii durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaniin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwatoota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra saayiraa paartiin isaanii afaan gara garaa dabalamu. Fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannuma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan gara garaatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaataa isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra. Afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banana taanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafi Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Qixxata darbe naqamtee keessatti ajajaan poolisii inispeektor Caalaa Nagarii ajjeefamuun gabaasameera. Bulchiinsi aanaa namni ajjeese hin beekamu jedha. Tsahaayi Daamxootu nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2:00 osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inispeektor Caalaa Nagaraa. Inspektor Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan Aadde Chuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektor Caalaa.
Harkuma qabatee tunni mana barumsaa sana ga'een iddoon hojii isaaf iddoon mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geessee darbaree jiru geessee darbaa yoo tunni mana barumsaa sana ga'een hankaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektor Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu moo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee riyyitu ijoolleenii filippiraatoorii baratan naa fidanii mucaa qeeraan naa gaanii ani sagalee meeshaa dhaga'een iyyaatii gaalaqisiisa. Yerosuma iyyuu baay'ee ta'ee raadinoo ishee lubbuun keessa jira. Ammuma isaan bira gaanii poolisiitti bilbilanitti yoo humaanii lubbuun isaa yeroo sana beeku.
Aadde Chuchuun Inspektor Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ani harkuma isaanii eeggatanii waan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsa ijoollee afur hin qabu.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektor Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektor Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Nama hojii isaa jiranidha. Yeroo baay'ee maammaaf dabde namni maaf dhufaa manaa jira bakka ofiisaa manaa gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko baasee nama fiise. Maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa mataa sanaas qabee achi qabee nama jiraa tura bakka. Nama waan nama barbaadu tun taane kuukuma sabaa nama qabudha. Nama sabni kuumaa du'aa maal namni karaa irratti hafaa maaliif nuni Oromoo maaf ajjeesaa maaliif. Nama lolaa jira bakka yeroo sababa kanaa namoota dalgaa dhiman biratti waajjira uummatti fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuunaa jirraanii baabura kun sambuusaatti dhuqanii itti bakka karaa dhuguu barbaadii sambuusaatti biyyichii jalatti dhukaasanii itti naqanii waan jirti qaamaan beela namni biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii itti qabu jaamaan beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma. Normaalimmaa sheeyyoon mucaara kana yaadda'u naqabanii baabaa kun ofirraa ajjeesaniitti bakka mucaan kanaachi namni argee jiru. Ni argisiin mucuramaadha. Doonni itti lubbuun isaa darbe karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii 2:00 kan naannoo sa'aatii 2:00 jechuun namoota 2 kaasee akka barbaade yaamaali. Karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektor Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaalenyi Bokonjati, itu gafatama wajir sabkun namti bulcin sama galana kamte. Akko berdasarkan jalan itu, Inspektur Chalan kalis rasasar rukutamu malih enyu malif akar rukute amat wanti adam bafam hinjuru jalan.
Korana juga terbate, abalu rukute, abalu jerama wanjera murang gini bazet. Namun kurasa agar rukutan uzati, hujini kam zaman ini nanti mungkin kejini kamu hujina perisun muka nipu bejuru tujra. Orang jemati abalu telu buka rukutan jiran, korana nanti abdan bejuru baga bejuru.
Sirni awal c Inspektur Chalan kalis sawari boda magala nakam tit rawatan mira kanjuran obod saling. Yakka ajjecha Inspektur Chalan nagararratti raawwatame qaamni nageenya qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Akka barattoonni Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee Amaaraa keessaa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaaniitti dhufe dhaabbachuu waan dideef barumsa dhiisanii ba'an. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo immoo lafti amma qabbanoofte barnootatti jechaa jira. Muktar Jamaltu Gabaase.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol aanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen wal qabate barattoonni miidhaan nurra gahe jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirre jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaala Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiifillee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achi baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin anarraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahani torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa kootan deemani. Sababni achirraa bahee gaafan jalqabarraa kaase sii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaagaraa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni ba'eera. Ani barataa. Barana deemedha. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nan tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru. Otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii qodhoksaan ture.
Maqaan kun Meentii Gitaachuun jedhama. Kan irraa dhufe yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture. Isayyuu adaraashatti gallee otoo taa'aa jirru torbe tokko adaraasha teenye guyyaa sadii fagabuu bullee gaafa sadaffaa uummanni achii dhufee nu godhatte jilbeeffate. Nyaata nyaadhaa'ee misaarratti sobanii nu faana nyaatanii wanti shakkineezum jennetee nu faana fudhatanii raatirratti moozum jedhanii nu ilaalan. Gaafa raatii nyaannee sadirree fudhadhaa ijoolleen kara olirraa nyaatanii kukkufan. Isaan booddee gaafa fiinnee gallu balbala geenyee ol nu guure yennaan hospitaalatti nu guuran. Hospitaalatti nu guuranii anaan akka carraa ta'e garmalee gaafa ol na guuru ambulaansiyaan ol na baasan magaalaatti. Magaalaatti gaafa ol na baasanii ayi congaarraa ishee fagafage malee qoricha hin qabu jedhan. Haa isheen immoo qoricha qaba jedhanii kukkufa waan ta'eef hin ga'inu jedhanii guyyaa sadiif ammoo maneedhaan tursiisan.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoon uumame kuni akka fala argatuuf hojii qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjiin bal'inaan hojjetaatiniin jirre jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan. Ministeer saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa ba'an hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuutu jira. Amma erga walitti araarsineen booda nurraa ba'an hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudhaa hin deemna jettu tun nurraa ba'a jedheetii miti ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassu. Kanaafuu nurraa ba'aa osoo hin taane lakkiin sodaannaa kan jedhu amma madda olaabullee dhaqnee otoo fudhanne nurraa ba'aa ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenyaa achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa ba'aa jechuu danda'u. amma garu erga marisisne malinni akkamitti falakana finna akkamitti nagaati deefatna yenne irade debine marisisne booda garu nurra bahan universitota baye kes injirtu yo jiraten lemmo nurra baharattu injitu qab
dabile bernota ol ano kesatti nagenni umama jira obboda chasa gurmu dubbihiman ministere science fi dabile bernota ol ano jedan kana barattonni dufani lagat afo jiran ammalle him fudatan ergagama lagadaadi lagat afo dufani tinin jedanille rakkon isani daranu ittihammate sodana genna dabanille rakkon nyaata dugati bakki bultitu ba erakisa hawasa ofiyu rakkataata erakifne tinin jirra danille himu
rakko hamman hin jedamne tu jira asitti tokko rakkon tokko fan bakki ciza ummanni ku kanu gargare addaraja kana kanu ken ummanni ku mata zaatin ummata qubataada ummata buqqa'ee dhufedha. Garuu ani buqqa'ee nufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti tiksaa bula.
Lagataaf argamne nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumaan tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhufne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhufne. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiifu bulti isaanii dhaabbanne gargaarsa waan isaanitti hin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaan tu amma mana isaanii keessa bullaa kanuma asuma bullaa asuma ciisaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru uummata kanaa baay'ee dhiphisaatii jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama immoo horii to'as jira dheetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caala immoo nuyillee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitiin keessa jiran kanarra kanoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiranii. Achitti kan rukkutaman asin deebi'ani achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukkutaman.
Barattoota dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraa irraa baqataniitiin magaala lagadaadhii lagaxaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatte hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Ijoolleen baqattuudha nuti ijoolleen baqatan irra taate buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoo irraa finnee asitti waa ganda keessaa guurre iddarisii ganda keessaa guurre firaasha ganda keessaa guurre ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Barattoonni ammallee rakkoon kun fala barbaada jedhan osoo araarri qixaan hin bu'in araarameetiniin jira jechuudhaan haasa'uu dhaamannaa akkaataa fala rakkoo kana qixaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhan waan. Fala jedhanillee ni kaasu.
Ani akka kootti furmaata ta'a kanan jedhu akka kootti waan asiniin jedhu barataan asitti walitti qabame 1700 jalqaba asiniin jedhe 1800 jidduu galani 1800 amma dhufani kaganaa amma kunoo kana galaa galmeessaa jiruullee jira. Walumaa gala barataa 2500 kan kunoo galmee kanarra jiru kan bulchinsi magaalaa laga xaafoollee beeku kan nuti isaaniin beeksisa haala nuu mijeessuuf gara godina godinaatti gaa'e akka nuti galuuf konkolaataa kan haala nuu mijeessuuf nuti goone. Ammallee ganaadha kuno kan hin galmoomne barata haga kan barataan kun hundisaa murtoon inni murteeffate ejjennoon inni qabatee ka'e tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksine naannoo Amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu. Kanaaf nuli ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru jiru tokko qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka. Araarri bu'eera deebi'aa jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira soba garuu araarri bu'ee soba araara sobaa araaramanii tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni barachuu barbaannan waa barsiisan naannoo Oromiyaa irratti.
Keessaahuu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo.
Ijoolleen deebi'anii baratuudha haala mijeessa jirra. Hin mijeessina irratti hojjenna kana waan qorsiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna isaan isaa nu gargaaran maatiin isaa nu gargaaru nagaa kan fiduu dandeenyu waliin hojjenna qofa kanaafuu akka danda'anii hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hammarraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitiiwwan keessa jiranitti deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennuus hin dandeenyu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura
qophi boritin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.